Алматы маңында белгісіз жағдайда қайтыс болған 17 жастағы қыздың ісіне қатысты бүгін сот басталды. Алайда сотқа келген марқұмның туыстары соттың жабық өтетіндігін естіген соң өздерінің наразылықтарын білдіріпті. Қайтыс болған қыздың әкесі өзін сол жерде жарақаттамақта болған, дегенмен азаттық тілшісімен сөйлескен судья мен мемлекеттік айыптаушы істің жабық өтуіне заңды негіз бар екендігін де алға тартыпты. Тақырыпты оқиға орнына барған тілшіміз Мәншүк Асаудайдан тыңдап көрейік.
Алматы қаласының Қарасай аудандық сотының ғимаратында қоғамда дау тудырған 17 жастағы қыздың өліміне қатысты алғашқы сот процесі басталды. Алайда сотқа келген марқұм қыздың туыстары залға жіберілмеді, өйткені сот жабық есік жағдайында өтті. Бұған қарсылық білдірген туыстар ғимарат алдында өз наразылықтарын білдірді.
Судықова Марзия Иманғали, мен Ерғалидің әпкесімін, жанайымның тәтесімін, туған тәтесімін мен. Бүгін бірінші соты жаңа кіріп отырмыз, ол жерге тек қана әкесі, шешесі екі адам кіреді дейді. Ол басында біз оны олай сұраған жоқ, басынан ашық сот сұрағанбыз бұны. Енді ашық сот емес. Тек қана екі адам құт болды. Неге деп сұрасақ, ол ана неге? Изнасилованияға байланысты дейді. Бізге изнасилованиясы керек жоқ. Біздің қызымыз өлтіріп, кәмелетке толмаған қызды өлтіріп отыр. Енді айланып кеп, изнасилование үшін, біз елге жария салмау үшін, біз осындай сот жасауымыз керек дейді.
Мен әкесі болам. Адам жазалық па, қазақта отырып осында азамат болсын. Мен сонда сорлы болғаным ба мен осы. Мен өз өзімдікі тігем аузын, жарамына, сол үшінші. Өз өзімді кезем қазір, бұтын жарып.
Осылайша шынамының таусылғандығын ашына айтқан марқұм қыздың әкесі Ерғали Сыдықов жақын маңда жатқан әйнек бөтелкені жарып, денесін тілмекке әрекет етті. Біз мән-жайды білу үшін Қарасай аудандық сотының ғимаратына кірдік. Өйткен Алматының бір шетіндегі Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылында болған қылмыстық істі неліктен Алматының екінші жағындағы Қарасай ауданының соты қарап жатқандығын білмек болдық. Ғимарат ішінде бізге жауап берген күзетшінің айтуынша, Қарасай аудандық сотының ғимаратының екінші қабатында Алматы облысының облыс орталығы Талдықорғаннан келген судьялары істі қарайды екен. Бұл қалыпты жайт көрінеді. Шамамен 10-15 минуттан кейін азаттық тілшісімен істі қарап жатқан Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Ертарғын Сәдуақазов өзінің микрофонға түсініктеме бермейтіндігін айтты. Дегенмен бізге жағдайды түсіндіруге тырысты. Судьяның сөзінше, сот шынымен жабық жағдайда өтеді. Бұл жәбірленушінің мүддесін қорғау мақсатында жасалынып отыр екен. Өйткені істе қыз зорлау фактісі бойынша көптеген айғақтар келтіріп, медициналық сараптаманың қорытындылары жарияланады. Ал ондай мәліметтерді қайтыс болған қыздың ата-анасынан өзге ешкімге есту міндетті емес дейді судья Ертарғын Сәдуақасов. Оның сөзінше, сотқа екі тараптың да бір екі өкілі ғана қатысуға рұқсат етілген. Ал мемлекеттік айыптаушы Исахан Әбішевтің сөзінше, айыптаушы 22 жастағы азаматқа зорлау, қарақшылық және адам өлтіру баптары бойынша айып тағылып отыр. Әбішевтің сөзінше, тек бір ғана қыз зорлау фактісі бойынша 10 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығын айыру қарастырылған. Дегенмен сот енді басталды. Ал оның қашан аяқталатындығы әлі белгісіз. Ал қайтыс болған қыздың наразы туыстары сотқа бірде біреуіміз қатыспаймыз деп отыр. Олардың сөзінше, жабық өткен сотта әділдік жоқ көрінеді. Біз осы сәрсенбі күні айыпталушы тарапты іздестіргенімізбен, олар бұл күні сотта көрінбеді, тіпті адвокатының өзі де төбе көрсетпеді. Естеріңізде болса, биыл ақпан айының 25-і күні Бесағаш ауылының жанындағы тоғайдан 17 жастағы қазақ қызының қорланған мәйіті табылғандығы жайлы Азаттық бұдан бұрын да хабарлаған еді. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, бірнеше күннен кейін күдікті ретінде осы ауылдың 22 жастағы күрт азаматы ұсталғандығы. Дегенмен сол кезде күрт азаматының әпкесі өзінісін біреулер қорқытып, қылмысты мойнына алдыртып отыр деген мәлімдеме жасаған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.